Още невероятни отговори на молитви. Роджър Морно. Книга 2. Глава 4. Неограничена помощ. Христовото завръщане е твърде близо до нас, за да продължаваме да губим времето си в безсмисленият стремеж да спечелим собственото си спасение. Напротив, трябва да прекарваме времето си в молитва, да търсим Святия Дух, великата сила, чрез която единствено можем да се съпротивим, устоим и победим греха. Четем това от живота на Исус, страница 671. На същата страница от тази книга Елън Уайт казва, че Исус дава своя дух като божествена сила, която да победи всички наследени и придобити склонности към зло и да отпечата собствения си характер върху своята църква. Да живеем победоносен и успешен християнски живот е най-важното нещо. Можем да го постигнем само чрез Божия дух, обитаващ нас. Пишейки до ефесяните, за чието спасение Господ е работил така усърдно, апостол Павел насочва вниманието им, като набляга на молитвата, която той е прилагал за тях. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дълбочината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Ефесяни 3 глава от 14 до 19 стих. Този текст трябва да е бил чудесно насърчение за християните в Ефес, когато са осъзнали, че Павел се е молил Святия Дух да ги укрепи по специален начин. Само тогава те са могли да живеят победоносен християнски живот в този грешен свят. За да разберем влиянието, което Павлата молитва е оказала върху тях, трябва да си спомним, че ефесяните в определен момент са били всичко друго, но не и пример. Ефесяни 2 глава 1 и 2 стих казва за тях: и съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството. Много от ефесяните са били посветени на свръхестествените демонски явления. Деяния 19 глава и там 19 стих казва: мнозина още и от тия, които правиха магии, донасиха книгите си и ги изгаряха пред всичките. И като пресметнаха цената им, намериха, че бе 15 000 сребърници. Убедени от Святия Дух, практикуващите окултизъм изгорили книги с голяма стойност и отдали живота си на Христос. Мога да си представя как апостол Павел и неговите 12 предружители, споменати в началото на тази глава, са се молили сериозно за тези мъже и жени. Вярвам, че те са се молили Господ да погледне към тях чрез заслугите на Христовата кръв, пролята на Голгота. И Святия Дух да обкръжи всеки от тях с божествена атмосфера на мир и духовна светлина. Може би точно за това са помолили Бога да направи Святия Дух да победи, като обесили силата на греха, силата на смъртта и силата на отделянето от Бога в живота на всеки вярващ. Със сигурност апостол Павел и приятелите му са използвали тази молитва ежедневно. Сред ефесяните настъпили фанатични духовни обръщания. Убеден съм, чрез Божието Слово, че подобни и далеч по-многобройни промени на сърцето и покаяние ще стават сред адвентистите от седмия ден, когато Христовия народ ходатайства пред Господа за други с вяра също толкова решителна, както вярата на Павел и на неговите приятели. През 1946 година, след като Святия Дух ме обърна от спиритизма към християнството, посланието към ефесяните стана за мен източник на насърчение. Особено след като разбрах какво е извършила Павловата молитва за хората, посветили се на окултизъм. Текстът от Ефесяни 2 глава от 4 до 7 стих никога не е преставал да ме удивлява. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Ние ще бъдем за демонстрация и представени пред вселената на Неговото прощение неспособност да преобразява разбунтувалите се грешници. Благодата придоби за мен още по-голямо значение и смисъл един ден, когато разбрах, че тя е фундаментална част от Божия характер. Елън Уайт казва, че тя е характерна черта на Бога, която той проявява към незаслужилите човешки същества. Ние не я потърсихме, но тя бе изпратена да ни потърси. Господ се радва да ни дава благодата си не защото сме достойни, но защото сме напълно недостойни. Единственото ни право на тази милост е голямата ни нужда. Постъпките на Великия лекар, страница 161. Божия дух укрепил първите християни, помогна им да станат нещо, което иначе никога не биха могли да бъдат. Единствено той им дал сили да живеят успешен живот. А според апостол Йоан, небето е благословило техния молитвен живот. Тайната на победоносното им християнство. Каквото и да поискаме, получаваме от него, защото пазим заповедите му и вършим това, що е угодно пред него. Те са били в състояние да пазят Божиите заповеди, защото молитвеният живот им е открил силата на Святия Дух, както често разбираме за това от Новия Завет. Деяния 3 глава е записано как Павел и Йоан посещавали храма в Ерусалим в обичайния час за молитва. Когато приближили една от портите, някакъв куц просяк ги спрял и им поискал пари. Но Петър рече, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина стани и ходи. Библията заявява, че сакатия човек получил изцеление и сила и започнал да скача и да хвали Бога. Твърдо съм убеден, че Бог отново ще прави такива чудеса сред народа си, но сега все още сме в процес на придобиване на истинската библейска вяра. Тази вяра е необходимост, за да почете Бог нашите молитви, както направи с учениците и с останалите вярващи от първата християнска църква. Според Еврея 11 глава, такава библейска вяра се състои от три елемента. Вяра в Бога, доверие в Бога, вярност, лоялност към Бога. Исус – Господ на невъзможното. Кратко време след публикуването на книгата ми «Ходатайствената молитва» една жена ми писа. Имам син, който се нуждае точно от молитвата, за която говорите в книгата си. Много бих желала да ви разкажа за него, ако ми изпратите телефонния си номер. Ще бъде много по-лесно да ви разкажа за проблема му по телефона. Моля, помогнете ми. Ваша сестра в Христос. Няколко дни по-късно тя ми телефонира. Обясни ми, че има 32 годишен син на име Хенри, който на 20 години загубил почти всичките си умствени способности вследствие на употреба на опиати. От тогава е неспособен да се грижи за себе си. Мълчаливо седи на стол, по 3 часа пуши и гледа стената. Понякога наблюдава майка си, докато готви или шета из кухнята. Синът няма чувство дали е ден или нощ и спи само за кратко време. Понякога се удря с голяма сила по лицето или по тялото, докато посинее. Когато му кажат да не се наранява, Хенри избухва в ярост и настоява никой да не му говори. Оставила косата му да порасне и не иска да се постриже. Изглежда, че не познава дори родителите си, а говорът му е неразбираем. Понякога просто грухти. Родителите му смятаха, че състоянието му е безнадежно. След като внимателно изслушах госпожа Харви в продължение на 20 минути, започнах да се питам защо тя ме моли за помощ, след като ситуацията изглежда безнадежна, дори за медицината. Но осъзнах, че моите способности тук нямат значение, но Божиите. Тази жена се опитваше да стигне до Бога чрез мен. Може би Господ ще ме използва, за да стигне тя до Святия Дух и до Неговата животодавна сила. Може би Святия Дух искаше да претвори умствените способности на нейния син, като чрез това възвеличи Христос и укрепи вярата на мнозина. Мълчаливо се помолих Бог да ми даде мъдрост какво да й кажа. След като поговорихме известно време и уверих, че ще взема при сърце състоянието на Хенри, ще поставя неговото име в молитвения си списък и ще се моля за него по специален начин. Поисках също така периодически да ми съобщава какво е състоянието му. Измина известно време. Един ден получих писмо от нея, в което споделяше, че Хенри започва да се подобрява. Речта му станала по-ясна и за голяма изненада на родителите си поискал майка му да му подстриже косата. Това се случило за първи път от 16 години. Госпожа Харви бе изключително радостна и заяви, че нейната вяра и тази на съпруга й стават все по-силни, като виждат как Божия дух благославя живота на техния син. От сърце благодарих на Бога. После изпоменах за библейски случаи, при които Господ е вършил удивителни неща за народа си. Преди всичко наблегнах на факта, че Бог копнее да ни накара да се стремим към Него чрез вяра, копнее да очакваме велики неща от Него. Виж притча Христови, страница 146, английското издание. Няколко месеца по-късно Хенри реши да спре да пуши. Когато обявил намерението си, майка му помислила, че понеже е роб на този порок от много години, няма да успее да се откаже. Тя познавала толкова много хора, които са се опитвали, но не са успели. Но за изненада на родителите си, Хенри никога вече не се е докоснал до тютюна. Госпожа Харви изчакала близо месец преди да ме осведоми за това. През следващото полугодие всеки месец тя ме информираше и за моя радост тя и съпругът ти отдадоха на Бога цялата заслуга за промените настъпили в живота на техния син. Но едно нещо все още смущаваше. Бог не възстановява лума на сина й, както се надявала. Получих още едно писмо. Него госпожа Харви признаваше, че вярата и че Бог ще им помогне, започнала да се разклаща. Естествено, помолих се вярата и да не отслабва. Когато потърсим специално благословение от Бога, Библията казва: да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Четем това в Яков 1 глава 6 и 7 стихове. Не повече от 10 дни по-късно, около 11 часа вечерта, госпожа Харви ми се обади по телефона. И едва можеше да говори от плача. Бързо мълчаливо се помолих и успях да успокоя, за да разбера какво иска да ми каже. Изглеждаше, че Хенри неочаквано започнал да буйства, хвърлял столове през прозорците и заплашвал, че ще набие баща си. Наложило се да позвънят в шерифския отдел. Откарали си на им психиатрата. Осведоми ме, че е изгубила всяка надежда синът и някога да се подобри. Съжалявам, че ти казах това, каза тя, но съм изгубила вяра в силата на молитвата и повече няма да смущавам Бога с моите нужди. Насърчих я да не се отчаива и да не отстъпва. Съобщих и, че ще удвоя посредническите си молитви за нейния син. Вярвах, че неговата буйна реакция е предизвикана от силите на мрака, които се опитваха да ни накарат да изоставим молитвите си за Хенри. Преди да приключим разговора, я оставих да помисли върху няколко стиха от писанието. Няколко дни по-късно тя отново ми позвани. Този път гласът ти трепереше от щастие, докато хвалеше Бога за проявата на невероятно чудо на неговата благодат. Хенри вече си бил вкъщи здрав, както умствено, така и физически. Макар че не могъл да си спомни нищо от случилото си преди 12 дни, той посещавал баща си, стари приятели, съседи и роднини. Когато запитах госпожа Харви как е станало това, тя каза, че една сутрин в психиатрията синът ти се събудил съвършенно здрав. Лекарите го намерили умствено буден и адекватен и след 1-2 дни им телефонирали да дойдат да вземат необяснимо променение им син. Слава на Бога във висините, извиках по телефона. Зарадвах се много и ликувах заедно с нея за това, че Бог все още проявява любов към нас.